halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waa galab jimca ah 6da bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band Big Boga Boga VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah roobab xoogan oo dabeylo wata oo ka da'ay deegaanada xeebaha ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland.
meesha ay saaka ka dhaceen waa meel kuuxun oo hal kilomitrigiba dooyaa waaweyn waxaa meelka sida oo kalun doon kalun 3-5 oo kalun 3 ayaa meesha ku burburtay. 2 nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac uu isu ah. Alxamdulilah kulli waa u dilmamay, 9 nin bay ka koobnaayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno isbedelada iyo xaaladaha siyaasadeed ee dalka Ethiopia.
runtii xukunka EDRDS haddii EDRDS uu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ee u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo TPRS waa mid waxa weeyaan beelaha buuraleyda iyo iskuroonka shacuubta koonfureed ee Ethiopia.
gacankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn. Oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen amhaarada ay samaysteen. Kelilada amhaarada iyo kelilada oromadu halgeenka way ka mid yihiin.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ay VOA-du la yeelatay ku-xigeenka madaxa howlgallada milatariga Mareykanka ee AFRICOM.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 26 qof oo ay caruur yaryari ku jiraan ayaa ku dhintay dooni ay saarnaayeen 150 qof oo ku qarraqantay badweynta Atlantiga, gaar ahaana biyaha dalka Mauritania. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo socotada ayaa sheegtay in 83 qof oo ka mid a dadka doonida saarnaa lasoo badbaadiyey, dadkaasi oo xeebta agteeda laga helay iyagoo biyaha dul sabaynaya. 10 ka mid a dadka lasoo badbaadiyey ayaa cusbitaalada la dhigay, halka intii kalena mas-uuliyiinta dalka Mauritania ay siiyeen ogolaansho dalkaasi gudihiisa lagu soo geliyo. doonidan ayay saarnaayeen dad la sheegay inay ahaayeen muhaajiriin Afrikaana. doonida ay dadku saarnaayeenna waxaa la sheegay inay ku dhacday dhagax badda dhexdeeda ku yaalay, sidaasina ay ku qarraqantay.
dagaalo cusub oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Taalibaan ee waqooyiga Afghanistan ayaa waxaa ku geeriyooday ilaa 20 qof oo labada dhinac ee dagaalamay ah. dagaalkan oo ka dhacay gobolka Kunduz ee dalkaasi ayaa yimid kadib markii kooxaha kacdoonka wada ay weerareen dhowr saldhig booliis oo ku yaala degmada Imaam Sahib oo ah degmo ammaankeedu aad u daran yahay. afhayeenka booliiska ee magaalada ee gobolkaasi Inaamuddiin Raxmaani ayaa V O A u sheegay in dagaaladaasi ay ku geeriyoodeen 9 booliis ah oo ku jira taliya degmo, ayna ku dhaawacmeen askar kale. waxa uu sheegay in la dilay ilaa 11 raggii weerarka geystay ah. dhankooda kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay dishay ilaa 14 ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda, iyadoo aan soo bandhigin ama sheegin tirada kooxda looga dilay weerarkaasi. waxaan suurtagal ahayn in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinac, maadaama gobolkan ay muddo ka socdeen dagaalo qaraar, ayna adag tahay in la helo warar madax bannaan. Taalibaan ayaa 2 jeer oo hore si kooban ula wareegtay maamulka magaalada caasimadda u ah gobolkan oo lagu magacaabo Kunduz. dagaaladan ayaa imaanaya xilli ay dowladda Mareykanku isku diyaarinayso inay dib u bilowdo wadahadalkii nabadeed ee kooxda Taalibaan, oo ay suurtagal tahay inay dib u bilowdaan toddobaadka dambe. madaxweyne Trump ayaa horay u joojiyey wadahadalladan muddo 3 bilood ku dhowaad ah. madaxa wada xaajoodka u qaabilsan Mareykanka Zalmay Khalil Zaad ayaa haatan booqanaya magaalada caasimadda ee Kabul, halkaasi uu wadahadalo kula leeyahay siyaasiyiinta ka tirsan xukuumadda iyo kuwa aan ka tirsanaynba, inta uusan u duulin magaalada Dooxa oo xarun u ah kooxda Taalibaan ee wada xaajoodka wada.
ciidamada ammaanka ee gobolada koonfureed ee dalka India ayaa toogasho ku dilay 4 nin oo lagu eedeeyey inay kufsadeen kadibna ay dileen gabarta 27 jir ahayd oo ciidamada ka tirsanayd. booliska ayaa goobtii dambigu ka dhacay ku qabtay nimanka eedaysanayaasha ah kadibna rasaas ku furay raggii oo isku dayay inay goobta ka baxsadaan gabadha dhimatay aabaheeda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliska uga mahadcelinayo tallaabada ay qaadeen ee ah inay dileen dhammaan raggii inantiisa kufsaday kadibna qudha ka jiray iyagoo rabay inay cadaaladda ka baxsadaan waxaanu intaasi ku daray in uu samrayo inantiisa geeriyootayna uu rajaynayo inay jannada gasho dhacdadan ayaa dadka reer indiya soo xusuusisay kufsi wadareedyo aad ugu badan waddankaasi oo marar badan lagu khaarajiyay hablo dhallinyaro ah iyo caruur waxaana magaalooyinka dalkaasi qaarkood oo ay ka mid tahay magaalada haydarabaad ka bilaabmay barnaamijyo lagu dalbanayo in sharci adag iyo tallaabo muhiima laga soo saaro falalka noocana islamarkaana tallaabo laga qaado dadka ku kaca
aan ku horeynay ugu yaraan 280 qof ayaa ku dhintay roobab xoogan oo daadad dhaliyay oo ka da'ay bilihii u dambeeyay dalalka bariga Afrika sida ay sheegtay qaramada midoobay roobabkan ayaa dhinaca kale saameeyay in ku dhow 3 milyan oo qof hadalka qaramada midoobay ayaa ku soo beegmay iyadoo wali roobabku ay sii socdaan deegaanada xeebaha bari ee Puntland ee Soomaaliya ayaa xalay ilaa saaka waxaa laga soo sheegayaa roobab dabeylo iyo daado wata oo maalmahan laga sii digayay maxamed colaad xasan ayaa qadka taleefanka kula xiriiray cumar maxamuud cumar qariib oo isagu ka tirsan ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka bari wuxuuna weydiiyey halka uu ku sugan yahay
anigu waxaan joogaa magaalada Tooxin hadda dabeylahan iyo duufaanahan iyo roobabkii jiray awalkii horeeto waxyaalada ay geysteen maantadan hadda dhacday iyo xalay ilaa shala dhacday iyo mid ayaa asbuucii ka horeeya dhacay baa horta isugu dibaaban garatay
waa gartay waxaad nooga warantaa bal duufaanadan ugu dambeeyey dabeylahan
dabeyluhu waxay geysteen markii hore wadooyinku way go-ayeen ee wadada isku xigta ee gobolka Gardafuu iyo gobolka Bari wadada lasoo gurayay way go-nayd ilaa iyo iminkana iyagoo ay go-aanta wadadu roobab kaleeto ayaa ballaarnay ma garatay
waa gartay
dadkii iyagoo awalba xaaladoodu ay aada u xuflayd oo dee wax gaadiida usoo garayeen jirin badina ay ka xiran tahay hadda roobab labaad iyo hirar labaad baa ballaarnay hirarkii shalay iyo ilaa xalay waxay geysteen khasaaro gaadiidka badda hadda saakii anigu markii habeenimadii galankii dambe baa taleefan igu soo dhacay iyadoo taleefankaasi dadyaha naloo soo gurnalo oo daanyihii baa naga caariyay dad baa ku dajabay dhaawacdaha jirax si degdeg ah naloo ku soo gurnalo ma garad
waa halkii markaa meesha
meesha ay saaki ka dhaceen waa meel tuuxin mow oo hal kilomitrigiba dooyaha waaweyn oo xamuulka sida oo kalun doon kalluun sida xamuula 25 tan oo kalluun 3 ayaa meesha ku burburtay laba nin baa ku dhaawacmay oo dhaawac culus ah alxamdulilah kulli waa u gurmamay salaamin bay ka koobnaayeen laba dhaawac ayaa inta kaleeto kulliba waanu hadda tuulada aan joogna aan keenay ha iyagaa saacaddaa meel lala mali karo oo lagala macnaha waxa wey tacaamuli karo ama lagu daweyn karo ma jido laana awalba waxa weyn dawo ma haysan jirogo-aan baa ku jiray dadkii hadda dhibaatadu gaadana waxa weeyaan wax loo qabtaa la yaraata ahayn in dugsi la iska keeno mooyaa wax loo qabta ma jiraan ma garad
waa gartay marka roobabku ma roobab xoog lahoo da-ayaa ma dabaylaysitaan bal haddaad sawir ka bixiso qofka aan halkaad ka hadlaysaa joogin
walaalow roobabku waa roobab aad u roobab badan weeye dabaylo badanna way jiraan baddii way kala kacday biyo badan oo buuraha kasoo rogmada baddii galaya dabaylna way dhacaysaa roobkuna wuu da-ayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin nicma ilaahay horta lagu dhigtay ilaahay uu noo nicmeeyey laakiin deeda wadadina way naga xiran tahay waxaa ku jiraa gaaloon baddana way naga xiran tahay gaaloon baa ku jiraa gaaliidkii marayana hadda saakada markaa taasi dhacday mid kaleeto kaleetaa dhacday sida baar gaal oo kaleeto saxaayin iyo waxbaa jirax meesha la yidhaahdo olog iyo daamo iyo dareeda iyo caluula iyo ilaa qandala kulliba way jiraan in gaaliidka wax ku noqdo badda darbadihii iyo hidarkii soo kacay ilaa xalay ilaa iyo shala magarad
waa tahay kaasina wuxuu ahaa cumar maxamuud cumar qariib oo ka mid a ganacsatadii kalluumaysatada gobolka bari oo u warramayey maxamed colaad xasan
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ku-xigeenka madaxa howlgallada militariga Afrika ee Mareykanka ee Afrika magacooda loo soo gaabiyo General Miguel Castellanos ayaa toddobaadkan wareysi siiyey wariyaha VOA da Carla Baab, waxaana uu kaga hadlay weerarkii Al-Shabaab ee bishii Sebtembar lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Beledweyne oo asal dhiga ciidamada Mareykanka ee tababara ciidamada Soomaaliya ee Danab. Waxaa kale oo uu kaga hadlay waxtarka tababaradaasi uu Mareykanku siiyo iyo xaaladaha amniga ee gobolka. Wareysigaasi wariyaha VOA Carla Baab waxaa warbixintan inooga diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Bishii Sebtembar xilli aroora ayaa Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen saldhigga military ee Africom ee ku yaalla xeradii ciidamada cirka ee Beledweyne. Brigadier General Miguel Castellanos oo ah taliye ku xigeenka madaxa howlgallada Africom ee Mareykanka ayaa waxa wax laga weydiyay in uu sharaxo sida xilligaasi ay wax u dhaceen.
Right, so from what I understand, three vehicles approached the one of the gates out at the Beledweyne airfield where we have many of our US Americans, and from what I understand, the first vehicle I believe stalled.
Waxaan fahamsanahay saddex baabuur ayaa waxa ay ku soo dhawaadeen mid ka mid ah albaabada laga soo galay xeradeena ee Beledweyne, halkaasi oo ay joogeen ciidamadeena Mareykanka. Waxaan filayaa in gaariga ugu horeeya uu damcay inuu isku qarxiyo goobta. Waxaa kale oo jirta in ciidamadeena ay ka hortageen. Sidaan qiyaasayo marka mana huba boqolkiiba boqol, laakiinse labadii baabuur ee kaleeto ee Al-Shabaab ee la socdeen maleeshiyadooda waxaa ka hortagay ciidamadeena. Labada baabuurna waxa ay ku qarxeen bannaanka, laakiinse gaarigii saddexaad ee markii hore ku soo dhowaaday xerada waxaa lagu qarxiyay gantaal. Marka 15-kii maleeshiye Al-Shabaab ee la socday baabuurtaasina waa la dilay. Waxaa annaga naga soo gaaray in mid ka mid a ciidamadeena uu
miirdo.
Saldhigga ciidamada Mareykanka ee Beledweyne ayaa howlgalkiina muhiim u ah ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Mareykanka Soomaaliya ee ka wadaan iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka socda halkaasi? Sarreeye guutay Miguel Castellanos ayaa mar kale su'aashaasi la weydiiyey.
So that's the main reason that base is important, plus we do advise and assist operations with the Danab when we partner and train with them.
Ayaan jooga halkaasi laga soo bilaabo 2017-kii waqti 27 bilood ah. Waxaan u dhisnay saldhiggaasi ciidamada Danab in lagu tababaro laguna qalabeeyo, waana taas sababta saldhiggan muhiim u yahay. Waxaan kaloo ku sameynaa kaalmooyinka howlgallada caawinaada howlgallada, waana taas sababta ay u weerarayaan Al-Shabaab ayna rabeen inay ka sameeyaan wax aad iyo aad cajaa'ib u leh oo lagu dheegago. Waxaa sidoo kale mar wax laga weydiiyey taliye ku-xigeenka Africom arrimaha ciidamada Mareykanka uu sheegay in saldhiggooda Beledweyne uu qaabilsan yahay howlgallada military ee la isku yiraahdo ISR oo ah weerarada mukhaabaraadka iyo sidoo kaleeto bartilmaameedyada ururka Al-Shabaab. Waxaa kaleeto uu ka hadlay inay sameeyeen ciidamada Mareykanka sannadkan si dhammaanaya ee aan ku guda jirno 28 duqeymo ah kuwoodii ugu dambeeyey asbuucan la qaaday. Brigadier General Miguel Castellanos ayaa mar wax laga weydiiyey inuu sharaxo tan iyo intii uu loo magacaabay Soomaaliya Al-Shabaab weerarada lagu qaaday iyo dhulka waqtigan ay kooxda heystaan, ayaa waxa uu sheegay in horumar weyn ay ciidamada Soomaaliya sameeyeen, haatana guutooyinkii ugu horreeyey ay u direen howlgallada ka socda shabeellada hoose. Ciidamada Soomaaliyana ay soo kobanayaan oo ay waqtigan horumar weyn sameynayaan sida uu yiri. Laakiinse waxa uu sheegay jeneraalkaasi ciidamada Mareykanka in ciidamada Mareykanka ee howlgalka Soomaaliya ay weli intoodii yihiin oo aysan kordhinaynin Mareykanku intaasina ay ku hayn doonaan.
Yeah, so the numbers are roughly about 650. They fluctuate from there to 700 to 800 at the max, I think, and that's just based on operations. It's probably lower at this point, but it has increased, yeah, from 2017 when I got on the ground, it's increased.
Xaqiiqadii waa un 600 iyo 100 ilaa 800, laakiinse waa la badiyay tan iyo intii aan tagay 2017kii. mana filayo inay tahay inaan kordhino intaas in ka badan. Sidoo kale waxaa si taxadar leh uga shaqeynaynaa inaan si sax ah hoos u qabanno. Soomaaliya waxa uu muhiim ah in talaabo taxadar leh loo qaado. Hadii ciidamada la badiyo waxa buuxdhaafsami karo hanaankii iyo in ay qaadi weydo tiro intaas ka badan oo aan loogu talagalin. Waana waxaan baranay intii aan halkaas joognay. Waxaan rabnaa in wax kasta si dhaqso ah ay u soo hagaagaan. Ciidamaduna ay ku dhismaan muddo aad u yar oo ay ku soo noqdaan sidii ay bari ahaan jireen. Waxaan ku lamaanannahay oo ku mataansannahay midowga Afrika howlgalka AMISOM waxaana caawinaa beesha caalamka. Waxaan rabnaa in waxaas oo dhan ay wada
shaqeeyaan. Want this process to work, and so by maintaining a small footprint and doing what we're doing, I think it's the right approach to Somalia.
Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka safaaradii hore eesan ugu lahayn Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano oo qaska iyo foodada wadanka ay ka jirtay ay burbursareedna Soomaaliya ay sabab u noqotay inay ragaad geliso hanaankii firfircoonida ee beesha caalamka, laakiin sahaatan ay u muuqato Soomaaliya in xal lagu soo dabaali karo.
Maatanid Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay wariyaha VOA da Carla Bab waraysigii ay la yeelatay ku xigeenka ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo AFRICOM.
Haatana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isbeddelada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia. Waxaana noo soo jeedinaya Maxamuud Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhigisiyaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa isbeddelka ka socda dalka Itoobiya. Waxaan dib u eegaynaa hannaankii ismaamul ee dowladdan iyo isbeddelka dhowaan dhacay. Waxaan si gaar ah u falanqaynaynaa sida isbeddelkani uu u saameyn doono gobolka Soomaalida iyo sida dadka maamulkaasi ay doorashada ugu wanaagsan uga qaadan karaan isbeddelkan. Waxaa barnaamijkii la qayb galaya Dr. Cali Sheekh Axmed Dhagaweyne oo daraasaadka amniga caalamka ku takhasusay, waxaana ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Waxaa sidoo kale barnaamijka dalka Finland kaga qayb galaya Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Itoobiya aqoon u leh. Waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatanna ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka Soomaalida. Dr. Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa ayaan ugu horreyn weydiiyey hannaanka maamul ee Itoobiya soo martay.
Itoobiya guud ahaanba waa dal aad u faraxdheer oo heerar kala duwan oo maamulo soo kala maray. Runtii sida aynu taariikhda ku haynana waxa weeyaan waxay ku bilaabatay boqortooyo oo inta badan taariikhyahanada Itoobiya waxay yidhaahdaan 900 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Caleyhi Salaam ayay taa boqortooyo jirtay ahayd Itoobiya. Boqortooyadaasa waxay ahaan jirtay goobo meelo ku kakooban gooni ah oo ayagaba ay iswada waafaqsaneen oo intoodaba aan Itoobiya labada eran jirin. Inta badanna waxaa la yidhaahdaa boqortooyinkaas laba qood ayaa soo maamulay. Waa qoyska la yidhaahdo Adjumal Kingdom oo wadanka Tigreya ku taalo ilaa iyo Eritrea masaba badda siida ku masaba ilaa halkaas waa boqortooyo ahaan jirtay waxayna kakumi jireen ilaa iyo Yemen ugu yaraan 50 iyo 20 sano ayay kakumi jireen. Kadibna marka xilli ka bilaabatay 50 sano dhalashadii Nabi Ciise kadib ayay boqortooyadaas ilaa iyo Yemen ilaa iyo Sudan Galbeed ku shaqeeyeen. Kadib markuu waxa ka saaya dana qaybka la yidhaahdo boqortooyada Mohamed yani yidhaahdaan farcii Nabi Suleymaan iyo boqoradii Yemen ay ku jirtay isaga ayaanu ka farcanay dhahaan. Marka waa waxa afka qalada ku yidhaahdaan degedi Linus ama Suleymaanic Linus. Marka qoybkii Nabi Suleymaan kasoo jeedna wiilkii ay iska dhaleen bay yidhahdaan sida baaska sheegayo oo meeli kowladi jira ayaanu ka farcanay. Marka boqortooyadaas waxay xukunka si toosa si u soo gashay qarnigii 12-aad. Labadan qof ayaa marka boqortooyadii hore isku tartami jiray, laba goonigeeda kale ay kumi jireen Laalibela oo amhaarada gobolkeeda iyo Adjumal oo Tigreya Kiisha. Marka halka dhulka buuraleyda ah xukun baa jiri jiray. Marka xukunku lagu mideeyo oo Itoobiya dhanba hal qabto waxaa la yidhaahdaa wuxuu bilaabay xilligii boqolkii todobaad ee dhacay oo gobolkan xaalad ka soo jeeday ee
waxaana diyaar u maaha kama inay ka hadasho way nin dalasho kale wateena uu ahaa nin diin ka duwan diintii lagu xukumeeyay dalka wateena uu ahaa
waan gartay anigu gudbo xirsi cabduqaadir oo jooga magaalada jigjiga xirsi haddaan u soo gudubno taariikhda casriga ah xilligii meel la zanaawo oo xilka la wareegay wuxuu keenay hanaan ku saabsan qowmiyado federalism qowmiyado ku salaysan ujeedada laga lahaa maxay ahayd waxaa loo yaqaana ethnic federalismka
walaal waa runta 1991-kii markii ay TPLF ay qabsatay xukunka ay kala wareegtay Saxiixa Maryam maadaama dalkani boqortooyo iyo hantiwadaag ay lagu soo xukumayay cadaadis fara badan ay dadku shacabka Itoobiya ay ku dhaceen waxay isku dayeen wax dadkan iyo dalka ka garmi kara waxay keeneen ethnic federalism ethnic federalismku waxa weeye in qowmiyad waliba ay afkeeda iyo luqadeeda isku xukunto baajidkooga iyo wuxuugu iyaga maamushaan iyadoo ay jilaacyo daloolo fara badan ay lahaayeen bal jilaacyo badan oo ay iyagu ay dabada macnaha ka taagnaayeen ay xagga dambe ay ka maamulahayeen gobollada qaarkood sida soomaalida cafarta iyo benishaaguulka laakiinse ethnic federalismkaasi wax ceeba ma lahayn in qowmiyadooda afkeeda isku xukunto ay dhaqankooga ay barbaariyaan laakiinse ruulku keliya uu lahaa ay ahayd in ay dadku ay waxa ay doorteen ayna maamuli jirin oo iyagu ay cidda ay rabaan mar waliba ay jinsan hayeen faragelin ay ku hayeen gobollada aan soo sheegay marka ethnic federalismku waa kaa haddana isbedel baa hadda
waan gartay waanu iman doonaa isbedelada hadda socda adoo raaliya aan u gudbo aan ku noqdo doctor cali oo jooga addis ababa doctor cali systemkaas ethnic federalismka amaba federalismka qoomiyadaha ku salaysan yaa ka faa'iiday yaase ku khasaaray
runtii federaalka itoobiya xilligii uu bilowday haddii la yiraahdo ciidaha qoomiyadaha si toos ah fariiga ugu heli jiray dabcan waxay ahaayeen afartii qoomiyadeed ee ku magac badnaa inay sal u yihiin xildiga e d r d s isataga midooda e d r d s oo afarta qoomiyadeed ay kala yihiin qoomiyadda oomada qoomiyadda amhaarada qoomiyadda iskurorarka shacuubka koonfur iyo qoomiyadda tigreega maadaama ay ahaayeen dadkii miiska fadhiyey oo waxaa yidhahda national tech yacni hanti garo reerka waddanka iyo lagu gaarayaba qaab dhismeedka siyaasadeed ee waddanka inta cid u kala qaybsanaa in yar ayaa marka kuwa kale runtii xukunka e d r d s haddaad dib u aragti taarikiyan wuxuu ku salaysan yahay xukunka boqortooyada ayaa u kala qaybsanaa labada weji oo la kala yihaahdo two frontiers waa mid waxa weeyaan buuraleyda beelaha buuraleyda faradhibeer oo ay kamid yihiin tikreegii amhaarada oo ay soo raacaan oromada oo mid walba xujigale iyo iskuroorka shacuubta koonfureed ee etoobiya midda kalena waxaa jiray leland baldii jiray waa gobolka hohoote oo waxaa kamid ahaa qeyb kamida oromada haragee soomaalida kaasoo dhan gobolkii hoote marka sida unbay ku salaysneed si ahaan haddaad u eegti xukunka jira marka afarta qoomiyadeeda miiska fadhiyay ee maaragtay kala qaadanaysay kheyraadka iyo baajidka waddanka kala qaadintiisa qeyb ka qaadan jirtay unbaa of course haddii u banada ka faa'iideyba e d r d markii la yihahdo inta kale waxay noqoa waxay ahaayeen geela reer madan kuwa daba fadhiyan si daba fadhina waanu si daba fadhina
waan gartay waan gartay aan u tago maxamuud sheekh oo jooga dalka finland kacdoon baa dhacay kadib xukunkii e p r d f ee qoomiyadda tigreegu ay hormoodka ka ahayd kacdoonkaasi oromadu ay la timid maxaa laga faa'iiday ilaa iyo hadda
bismillahi raxmaan raxiim kacaankan dhacay horta oromo keli kuma ahayn oromo waxay isgaashaan buursi ay samaysteen amhaarada ay samaysteen kelilada amhaarada iyo kelilada oromadu halgankaa way ka midaysnaayeen isku aragti bayna ka ahaayeen meel bayna ka wada dagaalamayeen haddaba waxaa isweydiinle maxaa faa'iide yimid iyaguse daacad ma isku ahaayeen oo amhaara iyo oromo daacad ma isku ahayd oromo lafteeda oo xisbiye badan ah oo qoomiyad ballaadhan ah oo kala diin ah iyada lafteedu daacad ma isku taho isku aragtinba ka tahay amxaarada lafteedu ma isla jaanqaadayeen oo ma wada socdeen intaasuu su-aalood baa inagu soo noqnoqonaya wuxuu baahan yahay deeply in loo dhexgalo amxaara laba gruub bay ahayd amxaar sideedaba waxay ahaayeen 27 sano oo keliya ma 10 sano ee ugu dambeeyey nusqarnigii ugu dambeeyey dadkii la beegsanayey bay ahayd ilaa xukunkii militariga ahaa lagaga soo bilaabo nimankii e p r p da ahaa ethiopian people revolutionary party ahaa ee habashina ihab baa lagu yidhaahdo ama habashi bay amxaare ahayd nimankii la beegsanayey ee xisbirijidka loo samaystay ee laleynayay iyagay ahayd xukuumaddii markay tagtay militarigu ethnic federaalku waxaa la muujinayay oo tigreega ka goonaa inay tusaan amxaaradu waxay tahay beegsina laga dhigto wayna ku guumaysteen in fact haddaba nimankii nooca ahaa ee isku arkayay iyagu inay nooca yihiin ilaa haddana isku arka waxgaradkooga iyo culimmadooda diinta iyo cid waliba ay isku aragto oo shirkii ugu dambeeyey vatikaanka ay u yimaadeen abana yohannes uu yimid vatikaanka uu yimid uu ka hadlayay in beegsi uu yahay hadduu amxaar yahay muunan odhan haddaan ortodogos nahay kristan haddaan nahay muunan odhan madbahadda ortodogos muunan amxaara haddaan nahay beegsi baan nahay buu dad saasay markaa iyagu isku arkayeen faa'iidada ugu weynee dalkana ciddii haysatay weeye waana dadka isku arka inay mulki ahaan dalkan bay iska leeyihiin haddaba oromo yaan dib ugu soo noqonayaa oromo falsafadan cusub ay wadato ee madhamarka wuxuu noqon doonaa lama yaqaan laakiin waxay oromo ku midaysan tahay oo ah xitaa in qowmiyad ahaan mar ay xukunka salka u dhigaan oo 10 sano 20 sanana ahaada 5 sanana ahaada ay haystaan u isku aragti ka yihiin ma jiro power competition baa iyaga laftooda dhex yaala oo mid walba isku arkaa aabihii guusha inuu isagu yahay ninkii kacdoonkan iska lahaana inuu isagu yahay waxaan ku soo ururin oon kusoo gebagebin addis ababa oo magaalo madaxdii ethiopia axumtii hore laga soo guuray ilaa hadda waxaan umaleynaya taariikhdu inay hadda tahay 190 sanadood inay magaalo madax tahaan umaleynaya yaan jecelahay waxaa mar walbaba ka dhasha inqilaab la aftuubay waa kay shalay daraad tigreegu markay ku shireeyeen maqale ay lahaayeen waana la aftuubay waa kii e b r b du ay lahayd military baa na aftuubay waa kii oromo ay hadda aaminsan tahay in la aftuubay oo niman xukuumaddii hore ku jiri jiray ay gacaankuugu aftuubeen intaasaa anaanu kusoo gebagelyon kaga baxay
waan gartay xirsi cabdiqaadir oo jooga jigjiga waxaad bal noo qeexdaa amaba sharaxdaa aragtidan madamer micneheedu wuxuu yahay iyo falsafada ka dambaysa
ahaantii falsafadan madamarka madamar horta ereyga waa plus wey waa ku dar lasku darsado wey waxa laysku darsado horta waxeeba ma laha in qolo waliba qolada kaan ku darsato dadkuna ay midoobaan laakiin dad badan oo aragtiasidhalisan baa jira falsafadan madamarku waxay salka ku haysaa maadaama deegaanada dalka oo dhan isku socodkooda uu yaraaday qoomiyadda qoomiyadda kale aanay bixinayn axmaara ayna oroma bixinayn oroma ayna tifree bixinayn isku socodkiina uu yaraaday dalkana muddo 17 sano lagu soo waday ethnic federalism qoomiyadda axmaaradu falsafad waxay gelayeen in uu root problemka ethiopia uu yahay ethnic federalism taasoo keeni karta bay leeyihiin burbur dalkan inuu burburo marka taa iyadoo laga soo inguuriyey oonan ahayn in laga noqdo ethnic federalismka oo qoomiyad waliba ay iskeed isku xukumi doonto haddana wax dadka mideeyo lagu abaabulo ayay horta salka ku haysta madamarka aan isku darsanala fulin ma aha meel ay ku qoran tahay ama xisbiga tiisii ee cusub wormoodkiiyaadistraadiye uu leeyahay ethnic federalismk waan ka noqonayaa ma jirto laakiin kuwin fara badan baa laga qabaa oo laleeyahay unitary system uu nagu celinaya marka madamarta iyada in short waxa weeye aan isku darsano wax ethiopia la yidhahda aan isku abaabulno nationalism ethiopia nationalism aan dib u abuurno laakiin ka ethnic federalismkii iyo magacii qowmiyadihii inay isku xukumaan federal autonomis uu sidiisa u jiro wax laga noqonayo ama dokumenti ay ku qoran tahay waa laga noqonayo ilaa hadda maan ma arag.
Waan garanayaa
inaha weeye in la isku yimaado oo dadkii macnaha ay qoomadiyaan u kala go-go-aan bal aadliis wax Itoobiya la lagu abaabulo isku socodkii in dalkana uu dal Itoobiya la yidhaahdo uu noqdo oo laga yar saaro waxaan dhiib qowmiyadaha isku socod la-aanta ka qabto.
Waan gartay Doctor Cali, dadka qoomiyadda Tigreega oo san soo sheegnay muddo 30 sano ku dhowe xilka soo haysay, hase yeeshee aragtida midhamarka way ka soo horjeesteen baa layidhi, bal faahfaahinteeda arrintan sii, waxay ku diideen iyo waxa ay go'aankeeda rasmiga ay go'aankooda ku saleeyeen.
Horta qoomiyadda Tigreega xukunka soo haysay intan sano, waxyaabaha ay kaga horimaadeen ama ay ku diideen midhamar ayaa diideen maraynaya.
Waa sax.
Marka waxa weeyaan Nabemer waa waxa ay afka qaratiyaa political synergy. Marka iyagu hadafkii ay ku xukumi jireen Ethiopia oo u dhigay ra-iisul wasaarihii hore Male Janaay ee salka u dhigay ama u bedelay qaabsocodkii xukunka Ethiopia 1990-kii oo centralist ahaa, yacni dowladda waxay xukumaysay u bedelay islaamu qoomiyadeed ayuu ka hor imaanayaa si ahaan midamar. Sababta la isku haystana oo ay ku diidan yihiinna waa labo, waa resource oo dhaqaale iyo waxaa la yidhaahdo awood. Marka midamarkan markuu central ka dhigo waxaa ka baxaya halifkooda revolution mareykanka caroontii ahaa oo qoomiyadaha ku salaysnaayo waxay noqonaysaa majority in ay dad kale oo dhan ay awood u yeeshaan oo xisbiyada soo wada galaan oo coalitionka ama isbahaysiga la sameeyey cid walbada ay sidan ada ku yeelato. Xagga kale marka EDR dheedka dhexdeeda ay 4 kili ahaayeen, marka tiradii ayaa badanaysaa ahmadii shakartiga haddana si maxkaamaya oo qolada walba waxay ku salasanaan doonta tiradeeda. Taasi waa cabsida ay ka qabaan waalid. Midda labaad cabsida ay ka qabaan ayaa ah filid sofir ah in dowladda dambe ee Midamar ay hadday ku guuleysato doorashada ay xukumi doonto uu noqon doono mid awooddeeda inay noqdo central oo awood dhexdeed awood dhexale inay noqoto. taasna marka waxay wiiqi doontaa yani waxa la yidhaahdo awooddii qoomiyadaha islaamiga qoomiyadeed cabsida ay kaqabaan. Marka sidaa darteed kuwa waxay leeyihiin hadaf ahaan ma waafaqsano hadafkii EDRD-da kusii socota un ma sii waafaqsano oo wuxuu waafaqsan yahay centralism oo awood dhexe oo xoog leh. Awood dhexe xoog leh hadday noqoto dee ra-iisul wasaaraha ayaa guddiga iyo guddoomi u ah oo guddiga dhan oo wadanka dhan ah maamulaya ku guuleystay ama madaxweynaha dowladda dambe uuna noqonayo awood toos yeelanaya. Halka dhinaca kale aan tirgelin karin gobollada ismaamulka ah. Marka taa waxay diidan yihiin awood xoog leh ku soo noqonaysa dowladda. Midda kalena markii midka lagu imaado qeybsashada ay qabato dadkii waa fara batay, qoomiyadii waa fara batay, membarkii waa fara batay, sheeradii baa ku yaraanaya sheerkii awoodda iyo sheerkii maaragta kheyraadka wadanka.
Maana qaybta ay ka heli lahaayeen awoodda iyo khayraadka wadanka. Waan gartay. Aan u tago Maxamuud oo jooga dalka Finland. Maxamuud, waxaan ognahay in hadda xukunka dalka ay hayaan ay hayso qowmiyadda Oromadu. Doctor Abiy xaggaas ka soo jeeda. Laba nin oo aada u cadcad oo ninkii madaxweynaha Oromada ahaan jiray, haddana ah wasiirka Gaashaandhigga Lema, iyo Jawaar Maxamed oo aan ninka loo tiriyo in kacdoonka uu qayb libaax ku lahaa dibadda dalka Maraykanka isagoo joogana kasoo abaabuli jiray. Labadaasi imika isku dhinaco waxay diidan yihiin aragtida Doctor Abi. Maxaa Oromadii keenay inay kala aragti ka ahaadaan waxaan amaba mawduucan hadan ka hadlaynay midhamarka?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta midhamarkan anigu waxaan u arkaa buugana waan arkay, waxaan u arkaa laba istraatiji inuu leeyahay. Istraatiji waxa weeye waa domestic issue dalka Itoobiya gudaheeda. Istraatiijiga labaadna waxa weeye tan uu Nobel Prize-ka ku helay ee nabadaynta gobolka East Africa oo ah political iyo economical integration in la isku sameeyo gobolka East Africa. Waxaa Abiy muxuu rabaa iyo Lama iyo Jawaari iyo maxay ku kala jiro? Abiy wuxuu aaminsan yahay pan-Ethiopianism waxa la yidhaahdo, ayuu rabaa oo cad oo buugiisa ka cad, falsafadan uu watana ka cad, activitydan uu samaynaya haddana ka cad. Itoobiya maxay rabtaa kadal ahaan? Itoobiya waxay rabtaa regional power inay u noqoto East Africa. Qoomiyad Oromo ah regional power East Africa idin ku heli meesho qoomiyad amhaaraana idin ku heli meesho qoomiyad hoose oo Ethiopian ka hadlaynaa mite Soomaali waa dowlad oo gobolkan waxa degan laba dowladood oo Soomaaliyeed baa degan laakiin waxaan ka hadlaynaa Ethiopian ka hadlaynaa afari kuma noqonayso waxa lagu kaliya oo lagu noqon karaya regional power hadda loo diyaarinayo nuclear electric nuclear in Ruushku uu sameeyo summitkii uu dambeeyay la qabtay riix gacmeed inuu Chinese-ku uu sameynayo Mareykanka in uu xitaa ka gufeynaya Soomaaliga gufeyn baa lagu yidhaahdaa meeshiina waa Soomaali baan deganaa jinubiyu meeshay kasoo galeen waa laga gufeeya meesha uu arkay Ethiopia inay dhibaato uga imaanayso uu ka gufeynayo waa kii madaxweynaha Mareykanku shir degdeg ah u qabtay Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia inay isugu yimaadaan dalka Mareykanka lagana wada hadlo biyo xireenka si aynan dagaal iyo dhibaato aynan uga dhicin weli waa la gufeynayaa waddanka marka waddankan waddan sidaa loo diyaarinayay weeye waddanka sidaa loo diyaarinayana qoomiyadii kala sarreynta qoomiyaddu ma iman karto 72 sano siday u jirtay waxaa jirtay 72 sano ee malas uu haystay waxaa jirtay wax afxabishay iyo balaayinta la yidhaahdo oo ay Tigreegu muujinayeen inay ugu sarreeyaan taasi hadday timaadana waa la kala dhambaalmayaa fikirkan nin wataana waddankan regional power kama dhigi karo marka abiye iyo qoladani waxay ku kala duwan yihiin waataa tan labaad xisbiyadan sideed ee isku yimid sideedanka xisbiyadeedii isku milmay mid ogaado hoosta ka xariira guddoomiye ku-xigeen walba wuu ka baxay meesha xisbigii kelinkuna wuu baxay guddoomiye ku-xigeenkiina wuu baxay sideed guddoomiyaa jooga maanta lama ma garasa ODB buu guddoomiye ku-xigeen waa shirkii la isugu yimid ee ODB ugu horreysay ee isugu yimaadeen ee golaha fulinta iyo central committee waa isugu yimaadeen buu ka hadlay uu yihi yaan lagu degdegin fikirkan ma dhemerka ma diidanin laakiin waqtigeedii maaha yaan lagu degdegin marka hore dowladda aanu saldhigno kadib waqtigeedii markuu yimaado aanu ku tallaabsanno waxa laga yaabo waa inay u muuqataa laga yaabo marka in halgankii dhannaa ee lasoo maray ay saa looga baxayo waxaa la midaa guddoomiyaan madaxweyne ku-xigeen eeg madaxweyneyaasha kilalada inagu madaxweyneyaal baan idhaahnaa laakiin titleka u qoran waa madaxweyne ku-xigeeyaal wiixi lagu dhawaaqo weli laisma weydiin sababta madaxweyne ku-xigeeyaal loo yidhaahdo ama ka oroma ahaado ama ka soomaaliga ahaado ama ka afarta ahaado ama ka amhaarada ahaado weli laisma weydiin waxaanu makitl ka dhigay makitl waxaan ka dhigay ee darajadaasi weli laisma weydiin marka waxaan kusoo ururinayaa oan kusoo afsharayaa waddankani intaas oo arrimood buu u socdaa istraatiijiye fog buu leeyahay oo dalka gudihiisa iyo wadamada dariska aba oo tan nobel prize loo siiyey ah
waan gartay anu tago Xirsi Cabdiqaadir oo jooga jigjiga Xirsi marka la eego oromada dhexdeeda marka diinta oo qofku u nasabka sheeganaya la eego masiix hadduu yahay iyo hadduu muslim yahay miyay ku kala duwan yihiin taageerada aragtidan midhimarka
walaal dadka oromadu waa dad sano in ka badan lasoo gumaysanhayay diimahoodii laga bedelahayay magacdooda la bedelahayay dhibaatooyin badan soo arkay xukuumadii isu soo bedelahayay Ethiopia marka taasi ugu gudbaan arrin diin ah concerningooda hadda ma aha dadka oromadu isbedelkanna waxay ku keeneen iyaga oona isku kala qaybinayn muslim iyo kristan iyo ortodoxtoona waxay isku waafaqeen waxa yidhaahdo oroma flows marka hore maxaa oroma ay doonaysaa taasi isbedelkan ku yimid iyagoo mid ah oon diin isku kala qaadayn dayarta isbedelkan keeneen tiinlama ayuu adiga ka mid ahaa jawaar maxamedna dibaddu ka halgamayay oo dadka dhalinyarka feero ayuu isaguna kicinahayay ama kolba kacdoonkii iyo hormoodka ahaa ladda activistu ahaa marka iyagu waxa weye foorsiyadaa jiray qolada ay gudaha ka halgamaysa qolada ay banaanka halgamaysa ayuu isbedelkan ku yimid in differenciga hadda u dhexeeya adiga iyo lama iyo ka u dhexeeya jawaar iyo la iyo adiga waa u kala yar duwan yahay adiga iyo lama waa tiin lama weye tiin waxyaabo weyweyn ay ku kala gadsiyiin ma laha markuu hadlayana wuxuu yidhi arrintan madamarku hadda ma shaqeynaysaa hadda waa in la sameeyo xisbi national partyna degdeg uma baahna waqtigii u baahan yahay na siino
ayaa ahayd askaartiisu halka uu ninka la yidhaahdo Jawaar uu askarin kala taagan uu leeyahay ninkan axmara labada ka wado isin federalism uu ka noqonayaa ikastoo isin federalism ka taageersan waa inay ka warsamaato aadiyi ayuu isagu ku kambayn garasada marka afkaartu saasuu kala jubooyin sidaa haddana kale ah ayay mar waliba ilaalinayaan wax la yidhaahdo oromo inayna marnaba ku fashilmin xukunkan ay mar un gacantooda soo galay
waan gartay
dalkan inay wada xukumaan way ka midaysan yihiin marnaba sida soomaalidu noqon maayaan oo haddaana lagu xukumi waayo hayga macnaha sidan waan ka qaribahayaa iyosa afkaar cayntaas oo kalaa marna ku kala tigi maayaan marka dadkan waa dad la soo dhibaatay mar walibana waxay damacsan yihiin inay ilaashadaan xukunkooda
waanyaabo
kale oo ka duwan sida ay qowmiyadaha kale ama dad kale isku arag kalaa sida ayay mar waliba waxay ilaalinayaan inuu indabkansa xagga diinta iyo xagga gobolada ay ka dhex yimaado marka taa way ka digtooyin
waan gartay aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan kaga hadlayno isbedelada ka socda dalka Ethiopia waxaana igala qayb galaya maxamuud sheekh oo ku sugan dalka finland doctor cali axmed dhegeweyne oo ku sugan magaalada addis ababa iyo xirse cabduqaadir oo ku sugan magaalada jigjiga haddii aan u tago doctor cali go-aanka ismaamulka soomaalida waa gobolka soomaalida ee aragtidan midhe marka
ubigno go-aanka soomaalida ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan mise ka shacab ahaan ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan way qaateen taas cadahay oo oladiga xisbigiina ku jiray go-aankaas iyo diyaarna ay yihiin ku jiraan marka haddii ay noqoto bulshada horta waa way adag tahay hadda xiliyadan in dirbada la soogaariyo laakiin sida aanu arkayno falceyska ay ka bixinaya qeybaha diidan qeybaha ogol ee weliba baraha bulshada inta badan waxaad moodaa dadku in bulshada soomaalida qaarkood cabsi ay ku jirto oo cabsiaas ay tahay xaaka imaan karaa waa sida ay hadda maarata qowmiyadda oromadaba ay ugu soo horjeeday muhiimadda ugu weyn ee nofembar laga soo horjeedo waxaa weeyaan sidee dolo walbaba yacni hantida nafsa resoorka ilaahay siiyey leedahay u maamuli doontaa ma mid cidwada faraha gelin doonto oo dowlad dhexadeysa maamuli doonta noqon doontaa go-aanka maamulka qaatay ama cidda raacsanay may aanu tagno miiskii waxlaqaysanti marka hadda maadaama uu go-aanka cusub yahay xiliyadii go-aanka la gaarinaayo waqti yaro hadda mudeer kooban ay tahay lama geesgaran karo lama qiyaasi karo dirba laakiin soomaalida inta badan amaba dowladda ay islaamiga hadda jiro kuwa kasanna amaba aana ku cabsan dhexdhexaadiska ahaa way diidan yihiin madamarka dowladda ku jirta ama hadadkeeda aqoonta socodka saarna hadda way kabodgaranayaan waxay u baahan tahay waqtiya lagu kala arko bal heer gaabsocodka madamar sidee noqon doonaa la wada barto bushadana hadda ma wada taqaano weliba stiil ma cabo hadda go-aamaha lama wada gaarinba marka waa iska dhexdhexaad laakiin waxa ugu fiican waxaa weeyaan ay u arkaan hadda in soomaalidu waxna ay diidi karto waxna ay ogolaan karto midkan iskuga imaan kara inay jawigaas u abuurdo waa jawi aad u fiican hadday diidaanna de optionada u furan oo madamar waa hal xig oo reeraha u sameeya yani mas-uul ka yahay xigyo qowmiyadaha kale way samaysan karaan dahwadaha ka noqdaan haddana warshada ku geli karan oo way u furan yihiin maa yani waxa maqaanka laga degan geli karo amaba ayaga maaragtay aragtidooda siyaasadeed tukori karo oo ka saari karo samayn karo ma aha hadday diidaan ay sidoo kale alaayas ala samayn karayaan kadibna doorashada saas gelayaan marka codka ubaa kala garan doona xilliga codka fikir cusub weeyaan dadka badan ka hasilada dikelkiisa
waan gartay maxamuud aan weydiiyo su-aashaas ku saabsan wacyiga guud ee soomaalida ethiopia ay ka haystaan xisbigan cusub iyo aragtidan uu watay midhe marka
bismillahi raxmaan raxiim horta soomaalidu daraasad fiican kumaanan wada samayn yani aniga xitaa including me soomaalidu daraasad fiican wax walba kilalkaa ka dhacay laguma sameeyo waxyaaba badan baana inoo diidaya wado wax sharciyo inoo diidaya ma jirto laakiin waxyaaba badan oo inaga istaba meermeeraysa la istaba meeraysanayo yaa waqtigeenaga luminaya laakiin ethiopia sida waaqiciga markaanu hadlano ee optimisinku ay ku jirto markaanu hadalno ethiopia labada qoomiyadooda u ballaadhan waa oromiya amxaaro weli hadday oromiya amxaara qaataan way go-aanka isla qaataan madamarka majority uu meeshuu maray ayaa la raacayaa lagu qasbanaanaya. Waa xabdi muqraadiyada marka loo eego, xab waaqicii marka loo eego, waa majority uu meeshuu maray ayaa lagu qasban yahay in la raaco. Waxaan ka hadlayaa marka qoomiyadahan sida soomaalida, afarta, hilidida, benishangalka, gambela, sidaama lafteedu hadda aan weli dowladnimadeedii la yeglihilin laakiin la ogolaaday inay kilin noqoto, kilin la kalo iyaguna soo laga yaabaa hadda la codsi weydiisanaya, sida Kafo oo kale, sida Gamaguufo, sida Waleyto oo kale. Dadkaasoo dhan waxay ku qasbanaanayaan inay majority raacaan. Haddaba tan haddaan dib ugu soo noqdo Soomaalidu dad dagaal uu ku habsaday weeye. Dagaalkii Soomaaliya ka dhacay burbur badan iyuu u keenay dhaqan ahaan iyo maskax ahaanba. Dadku dad fikira oo ay la weynaato qoomiyadoodu way noqon waayeen. Khasaarahana waxaa iska lahaa dagaalkii sokeeye Soomaaliya ka dhacay. Kalsoonihii baa dhimatay oo cirka isku shareertay. Dadkii baa saamin waayey. Dadkii baa kala irdhooday oo kala tegay. Hadday qoomiyadisaa u kala tagtana qoomiyadnimadii baa baaba-aysa. Hadday qoomiyadnimo baaba-adana tabar malihiin. Soomaaliya waxay ku sifowday markaa qoomiyad baaba-aday oo Addisaaba ay xuguugaal u tahay, Nairobina xuguugaal u tahay, ay og yihiinna kaalin baraha ay leeyihiin awoodeed intuu la-eg yahay. Marka horta saasaan ku jirna taana dee rabbi uun in loo noqdo baa muhiim ah.
Waan gartay. Xirsi Cabdiqaadir, jigjigaad joogtaa ood ugu dhowdahay maxamuud iyo doctor Cali oo kala jooga Finland iyo Addis Ababa, dareenka dadka sidee buu yahay marka laga hadlayo nidaamkan cusub? Waa su-aasheeda ugu dambeysa barnaamijka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, runtii falsafada madamarka iyo sida bulshadu u arkaan waa very controversial. Qolaba waxay aaminsan tahay dadka Soomaaliyeed markaad eegto la barbar dhigto qowmiyadaha kale ee dalka, qowmiyad waliba ay intaynan falsafadan soo bixin iyo intay soo baxday kadib way tashanayeen mucaarad, muxaafid iyo dowladeedaba dadkooda aqoonyaanka ururadooda diimaha wax waliba way fariisteen saan iyo aragtibay ka wada qaateen. Laakiin dadka Soomaaliyeed jahwareer baa ka muuqda, dad isku iman kara oo tashan kara ama xisbiya Soomaalinimo ama magac Soomaaliyeed isku abaabulay oo dadka jaheeya ilaa hadda ima muuqdaan. Witnesskaas oo jira ayaa jahwareerka oo jira ayay qayb ka yihiin shacabka, siyaasad, civil society, mar haddayna jirin urur Soomaalida ku midaysan tahay oo dadka Soomaaliyeed jaheeya aanan jirin xukuumad runtii iyaduna dadka jaheyn karta ama tusi karta faa-iidada uu madamarka leeyahay iyo dadaalada uu leeyahay iyaduna ima muuqato. Marka waxaan arkaa kolba kii aabahay tirsado waa kolba kii hooyaday tirsado waa adeertay fikir ah inuu kasoo bixi doono oo kolba Addisaaba maamulka yimaada dadka Soomaalida uu talin doono. Haddii ay dadka Soomaaliyeed tashan waayaan, ay dantooda garan waayaan, ay isku iman waayaan oo xisbiya iyadoo kale aragti duwan haddana danta Soomaaliyeed u midaysan haddii la waayo wixii kolba yimaado noo talin koox un baana soo raacay. Marka madamartu rubahaantii waxay leedahayba waxa weeye waa qorshe cusub oo doctorka adiga uu wato uu dalka rabay inuu ku hogaamiyo. Iyadana waan ka digayaa inay dhacdo sidii 1991kii ay qoladan kitelas markay yimaadeen aynu isku afgaran wayna natiija oona lasoo baxday 12 sano aan dagaal galay. Marka dabaysha xaggan kasoo socotana in laga hor yimaado looma baahno, laakiin si carefully waxay kolba korka nooga imanaya in dadka Soomaaliyeed ka fiirsadaan, ay tashadaan, ay wax ku heshiiyaan baa ila haboon. Laakiin sida hadda aan arkayo ima muuqato walaalaha. Waan ka baxay.
Waan gartay. Waad mahadsantihiin. Waxaan jeclay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo Maxamuud Sheekh oo jooga Finland, Dr. Cali Sheekh Axmed oo jooga Addis Ababa, iyo Xirsi Cabdiqaadir oo jooga Jigjiga. intaasi na dhageystayaal waxa ku eeg barnaamijkii faaqidada toddobaadkan maanta kaga hadalnay isbeddelka ka socda Ethiopia iyo la jaanqaadka Soomaalida dalkaas barnaamijka waxa ay gala qayb galay Dr. Cali Sheikh Ahmed Dhagaweyne oo daraasadka amniga caalamiga ku takhasusay kuna sugan magaalada Addis Ababa Maxamuud Sheikh Cabdullaahi Mursal oo taariikhda iyo dhaqanka Ethiopia aqoon u leh kuna sugan dalka Finland iyo Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ah xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan magaalada Jigjiga intaynu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhamaantiin idinka tagaya sidaas iyo jimco wanaagsan
waad tahay aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinay saar maxan waxa
aad baad mahadsan tahay Maxamed Bashiiro haatanna Nairobi ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowladda Kenya ayaa maanta xabsiga u taxaabay gudoomiyaha ismaamulka magaalada Nairobi Mike Sonko kadib markii sida la sheegay lagu eedeeyay inuu musuqmaasuqay lacag malaayiin shilinka dalka Kenya ah waxaana magaalada Nairobi warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
gudoomiyaha ismaamulka Nairobi ee caasimadda Kenya Mike Sonko ayaa xilligi la xirayay waxa uu la socday tareenka SGR ka ee dalka Kenya kaasoo marayay magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta ee dalka Kenya xariga gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Sonko ayaa yimid kadib markii dacwad soo ogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Yusuf Haji uu saaka aroortii shaaciyay in si degdeg ah loo soo xiro gudoomiye Sonko si loogu qaado eedeymo ka dhan ah masuq dhaqaale oo la nusaday kaasoo gaaraya ilaa 370 milyan oo shilinka Kenya ah gudoomiye Mike Sonko iyo xubno kale oo maamulkiisa ka tirsan ayaana lagu wadaa in maanta galinka dambe la horgeeyo maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Kenya wararka ayaa sheegaya in gudoomiye Mike Sonko markii la xirayay uu ku soo socday magaalada caasimadda ee Nairobi isagoo ka yimid magaalada Mombasa Sonko ayaa muddo kooban ku xirnaan doona xabsi ku yaala garoonka diyaaradaha ee Wilson ilaa inta looga gudbinayo maxkamadda bilihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay dhaliilo kala duwan oo loo jeedinayay gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Mike Sonko oo ku aadana dhanka horumarinta mashaariicda caasimadda Kenya ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adumaatay Khadar Xareed haatan dhinaci heesaha iyo gabagabadiida cad ayay ku sii dhownahay codka fanaanka Cabdi Diini
heestaasi Cabdi Diini waxa gabagaba u hayd idaacad galabnimo oo ay halkaan si wada jir idin kala socodsiinayeen aniga waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahra Ciidla Noor tani kulantii dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall.